Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama istražujemo zašto je Boris Tadić iskoristio upravo Božić za posjetu Srbima na Kosovu. Ima li u tome i političkih dimenzija? Zašto je Republika Srpska mezimče beogradskih medija? Te kako zvuči priča čovjeka koji je tokom bosansko-hercegovačkog rata bio u jednoj, njegov brat u drugoj, a otac u posve trećoj vojsci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i prethodnih godina, predsjednik Srbije Boris Tadić iskoristio je pravoslavni Božić za posjetu Srbima na Kosovu. Iako mu je odobren boravak vjerskog karaktera, jasno je da se političke konotacije ne mogu izbjeći. Istovremeno se u oči Božića radikaliziraju i poruke predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Ponovno se pominje raspeto Kosovo, a Srbima se poručuje da bez stradanja nema ni uskrsnuća. Priču ima Iva Martinović.
Iako su njegovu božićnu posjetu manastiru Visoki Dečani i proteklih godina obeležavali protesti albanskog pokreta Samoopredjeljenje, Tadić je ponovo odlučio da ovaj praznik provede na Kosovu. Navodeći da su svjesni da će predsjednik Srbije svoj boravak iskoristiti za upućivanje političkih poruka, vlasti na Kosovu ipak su mu odobrile dolazak kao posjetu religijskog karaktera. Domaćin mu je vladika Raško-Prizrenski Teodosije.
Neki srećan današnji Badnji dan, da nam on bude praznik mira.
Društvo je u Dečanima trebalo da im pravi ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin, ali on zbog protesta promenio plan i otišao u Pećku patrijaršiju. Reč je o istom onom diplomati koji se nedavno na barikadama na severu Kosova slikao sa pripadnicima desničarskih pokreta iz Srbije koji tamo borave, kako sami navode, u pripravnosti za borbu. Može li se u ovakvim okolnostima Tadićeva poseta označiti kao strogo religijska? Analitičar Vatroslav Vekarić kaže za naš program da je valja posmatrati isključivo u kontekstu predizborne kampanje srpskog predsjednika i lidera demokrata, koji nastoji da se dodvori što širem biračkom telu.
Ovdje je nesumnjivo reč o poenima koji se stiču. Naravno, on je nedavno izneo nešto malo razrađenije poglede na kosovski problem, koji su odisali jednim relativnim realizmom, tako da kažem. Ako se bude nastavilo u pravcu koji on naznačio, mislim da bi se u slučaju promjena nakon izbora moglo očekivati i nešto više optimizma u daljim koracima u rješavanju problema.
U realnijem pristupu, gdje Tadić nastoji da koliko toliko održi sada već ozbiljno poljuljani kurs i Kosovo i Evropska unija, ne pomažu mu srpski akademici i pojedini predstavnici duboko uticajne pravoslavne crkve, koji, kao i uoči svakog verskog praznika, radikalizuju političke poruke. Tako je patrijarh Irinej u posljednjem intervjuu ocenio da je Srbiji mjesto u Evropskoj uniji, ali nijukom slučaju uz odricanje od Kosova. U božićnoj poslanici kosovskim Srbima je poručio
da budu istrajni u svome nepravednom stradanju, da ostanu na svojim ognjištima, na zemlji svojih dedova i pradedova. Iz stradanja nema ni vaskrsenja. Gospodna neka nad svima nama bude merilo i u stradanjima.
Rekao je patrijarh Irinej i poželeo srećan Božić. Protođakon Ljubomir Ranković ne vidi ništa sporno u poslanici Srpske pravoslavne crkve. Dodaje da crkva mora da progovori o onome što se dešava u društvu, ali da nema bilo kakve političke ambicije.
Crkva uvijek šalje poruke mira, razumevanja i poruke koje su intonirane na jedan duhovan i religiozni, verski način. U situacijama kada su vernici u dramatično ozbiljnim problemima, crkva iskazuje brigu za njih.
Podsjećamo da je nedavno u brizi za Srbe patrijarh Irinej na barikadama poručio da na Kosovu i krv prolivaju. Njegove vladike u oči Božića nastavljaju u sličnom tonu. U prazničnoj poruci episkop Jegarski Porfirije.
Braći i sestrama na raspetom Kosovu, još raspetio je Metohiji, poručio bih rečima njegove svetosti da u svom raspeću dostojanstveno izdrže.
Sociolog religije Mirko Đorđević podlači da poruke srpskih episkopa nisu primjerene najradosnijem hrišćanskom prazniku. Još dodaje.
Mi ne možemo isticati samo stradanje jednog naroda, jer samo pod Miloševićem, pred kraj njegove vladavine, stradale su desetine hiljada Albanaca na najsuroviji način. Ponavljaju floskule, da je Kosovo raspeto i da je uvek bilo srpsko, jer uvek je bilo i srpsko, i tursko, i romsko, i albansko, i vekovima u sastavu mnogobrojnih država i velikih imperija.
U predstavljanju Srba kao viševekovnih žrtava crkvi se priključuju i pojedini akademici koji su tokom 90-ih bili tvorci nacionalnog programa koji je zemlju uveo u rat. Matija Bećković ocenjuje tako da je ova godina, citat, idealna da se ona sveća koja je 1912. posle pet vekova upaljena u Visokim Dečanima utuli u okviru obeležavanja ovog jubileja. Dodaje i da je pitati Srbina da li je za Evropu ili za Kosovo isto što i tražiti od njega da se izjasni da li više voli laptop ili majku. Za kritiku savremenog sveta ove se godine opredelio i vladika Porfirije.
Porodična ognjišta danas trepere i tinjaju, jer je oganj samo ugađanja zahvatio je onako pucketavo seno tehnološke osmišljenog modernog društva.
U svetlo ovakvih poruka Srbiji neće biti ni malo lako da menja politički kurs i krene put modernog sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Milorad Dodik, predsjednik jednog od bosansko-hercegovačkih entiteta, pravi je miljenik beogradskih medija. Pritom se rijetko pominje da je Republika Srpska samo sastavni dio susjedne države, dok se veze između Beograda i Banja Luke opisuju kao primjer idiličnih odnosa u regionu. Analizira Ljudmila Cetković.
Gotovo da nema dana da prostor u novinama i televizijskim programima ne zauzimaju Dodikove tvrdnje o tome kako je samo pitanje dana kada će se Bosna raspasti, navodnom bošnjačkom unitarizmu, diplomatskim uspesima Banja Luke, ekonomskom procvatu Republike Srpske. Na kraju je u listu Danas na naslovnoj strani osvanuo specijalni dodatak povodom 20 godina Republike Srpske, u kome centralno mesto zauzima intervju sa Dodikom i njegova nova parola Srpska hoće u Evropsku uniju. Zoran Panović, glavni odgovorni urednik Danasa, kaže da je povod za ovaj temat bio pokušaj aktualizacije odnosa u Bosni i Hercegovini.
I s te strane smo vidjeli vrlo zanimljive stvari, mora da je dao intervju nama, gdje vidimo da je to ipak jedna politika koja je iz Evropsku uniju. I s druge strane, opet ta politika je razvila dosta kontroverzije i u regionu, tako da je to po meni jako dobro pitanje i provokativan zadatak za jednu i dalje polemiku.
List Danas jedan je od retkih liberalnih glasila u Srbiji, pa na pitanje o tome da li bi njegovi čitaoci mogli da budu iznenađeni ovom vrstom pažnje koja se posvećuje Dodiku, Panović kaže.
Pa ovo će biti iznenađeni kad krenete, to je vrsta provokacije. Mislim, tako da u zadatku ima, mislim, imamo Dan grafije, za vas danas objavio knjigu i čudak obruka davno, znači o putu Dayton, tu ima intervju i sa Dodikom, ali ima izvod iz knjige i čudak obruka o putu Dayton, kažem, doza provokacije postoji. Ja uvek očekujem dijalog i varnice i polemike i jednu vrstu i konsternacije i jednu vrstu iznenađenja i to je po meni cilj posla.
U Danasovom dodatku postoji autorski tekstovi bivšeg zamenika visokog predstavnika u Banja Luci Grema Deja i univerzitetskog profesora iz Mostara Mila Lasića. No više je nego upadljivo kako se mediji prema Dodiku i Republici Srpskoj ponašaju krajnje nekritički, a vrlo često i upadljivo servilno. Direktor medijske dokumentacije Ebert Velimir Ćurgus Kazimir primećuje da mediji samo sprovode politiku i volju koju imaju vodeći ovdašnji političari.
A vodeći političari u Srbiji se na vrlo direktan način dive Dodiku i prosto sanjuju o tome kako je bilo fantastično da je oni tu vrstu vlasti, apsolutne vlasti, kao što Dodik imaju u Republici Srpskoj, imaju oni u Srbiji.
Milorad Dodik čest je gost beogradskih medija, ali skoro da ga nikada nisu susrela neprijatna pitanja. Dodika niko nikad ne pita o ratnim zločinima, povratku prognanih Bošnjaka i Hrvata, obnovi porušenih džamija i prihvatanju odgovornosti za sve ono što onemogućava normalno funkcionisanje BiH. Ljiljana Jokić-Kaspar, novosadska spisateljica i kolumnistkinja E-novina, primećuje da se ovde u najafirmativnijem smislu izveštava o svemu što se dešava u Republici Srpskoj.
Jasno su te veze između Republike Srpske i Srbije, što naravno ništa nije sporno kad to ne bi bilo upereno protiv nekog trećeg i protiv nečeg trećeg. Srpski mediji uopšte nisu realni, kao što nisu realni kad je u pitanju naša politika i događaj kod nas, pa tako naravno da Dodik ispane najbolji, najpametniji i najvredniji političar koji u stvari je neprikosnoven i kao takav izvanredan, naravno za one koji ništa ne znaju, ne znaju ništa se tamo događa i kao je privatizacija u svakom pogledu vlasti svega.
U isticanju prisnosti Beograda i Banja Luke lako je uočiti zanemarivanje onoga što je pozicija države BiH i pored zvaničnih poruka o poštovanju Dejtonskog sporazuma i integriteta Bosne i Hercegovine. Niko od čelnih ljudi iz Srbije nikada nije rekao da bosanski Srbi rešenje svojih problema treba da traže u Sarajevu, kao što je to svojevremeno svojim sunarodnicima u BiH jasno poručio nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Zašto je to tako? Medijski analitik Velimir Ćurgus Kazimir.
Tu se posmatra Republika Srpska kao, tako da kažem, država sama po sebi, država koja predstavlja, da kažem, produžetak Srbije, dok je Bosna i Hercegovina se doživa kao nešto privremeno, bez obzira na poslednje Dejtonsko ugovore i sve ostalo, ali taj utisak provizorijuma koji vlada nad državom Bosnom i Hercegovinom daje nekako prostora takvom razmišljanju i takvim pisanju i izveštavanju medija, gde je Bosna i Hercegovina otprilike neki prilepak, nešto što je privremeno, što će trajati još koju godinu, pa se prosto sladostrasno uživa u tome kako je nije funkcionalna. Kad se još pojave neki ekstremisti u obliku vehabije i slično, onda je to jedan tako kompletan ugođaj koji je naravno apsolutno negativan.
Skupština Republike Srpske, manji entitet BiH, 9. januara 1992. usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Umjesto unapređivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, država Bosna i Hercegovina ih je grubo kršila tokom prošle godine. I politika i sudstvo ignorišu čak i odluke Suda za ljudska prava u Strasburu. O tim je pitanjima s predsjednicom Helsinškog komiteta za ljudska prava Verom Jovanović razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Kada je u pitanju oblast ljudskih prava, teško je odlučiti odakle krenuti, jer je u Bosni i Hercegovini i dalje na djelu brojno kršenje osnovnih prava i sloboda čovjeka. Predlažem ipak da prvo komentarišete činjenicu kako Bosna i Hercegovina, vjerovatno jedina zemlja na svijetu, nema vrhovni sud. Vi podržavate uspostavu tog suda, možete li navesti argumente?
Ja mislim da je neophodan iz činjenice da mi imamo u Bosni i Hercegovini 4 pravna sistema, da ne postoji uvezanost među tim sistema, da je svaki od tih sistema potpuno samostalan, dakle da ne postoji neki sud na vrhu Bosne i Hercegovine koji ima svaka država u svijetu i koji bi onda jednostavno iz praktičnih razloga mogao da ujednači sudsku praksu. Činjenica da je na kraju 2010. godine ostalo neizvršeno 90.000 presuda, sigurna sam da ovakva situacija sa ovolikim brojem neizvršenih presuda ne bi bila da postoji takav jedan sud koji će voditi jednu cjelokupnu politiku i taj sudski sistem učiniti čvršćim. Konačno, ja mislim da mi ovako, sa ovakvim sistemom i ukoliko i ne se naprave neki koraci u približavanju Europskoj uniji, ne možemo biti član Europske unije sa ovakvim sistemom pravnim, nijedna zemlja Europske unije nas ne bi primila.
Neodgovoran odnos države Bosne i Hercegovine prema ljudskim pravima, ali i prema obavezama preuzetim u procesu evropskih integracija ilustruje neprovođenje presude Sejdić-Finci, ali i nekih drugih presuda Suda za ljudska prava u Strasburu.
Tu kad mislim na državu, mislim na političare, jer obzirom na to da između njih ne postoji saglasnost ni oko jednog pitanja, a naročito oko tog pitanja, jer se ljudska prava apsolutno politiziraju, što je nezamislivo nigdje u svijetu, jer ljudska prava su moraju biti izvan politike. Međutim, kod nas su i ona u sastavnom dijelu politike zbog toga između nastojanja da se, zahvaljujući ovoj presudi, u Ustav izgrade i druge stvari koje bi otklonile postojeću diskriminaciju i onih ljudi koji žele to samo formalno, dakle kao jedna vrsta inženjeringa da to urade, postoje nepremostive razlike i ja nisam sigurna da se može postići kompromis Nažalost, međunarodna zajednica više nije voljna da zavrće ruke, a konsenzus na kojim ona insistira između ovakvih političkih stavova, mislim da je nemoguće postići.
Bosna i Hercegovina na taj način krši privremeni sporazum s Evropskom unijom, a još prilikom pristupanja Vijeću Europe obavezala se da će izmijeniti izborno zakonodavstvo i otkloniti diskriminaciju.
Mislim da ovim sadašnjim političarima, ili ne svim, ali većini njih ili jednom dijelu, apsolutno ne odgovara da svi građani na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine budu jednakopravni, i to najbolje proizilazi iz činjenice da vi ni u govoru ni jednog političara, niti u parlamentu, niti putem medija, nijedan od njih ne promoviše tu jednakopravnost. Svako od njih bi trebao da se bavi tim pitanjem i svako od njih bi trebao da razgovara i da razmišlja na taj način i da pokaže građanima da se on zalaže zato da svi građani budu jednaki. Činjenica da kad se to desi, vrlo je moguće da dobar dio političara se boji da onda više ne bi bilo mjesta za njih i jednostavno oni ne žele nikakve pozitivne promjene koje su neophodne svakom građaninu Bosne i Hercegovine. I u oblasti političkih prava, i u oblasti socijalnih prava, i u oblasti ekonomskih prava, i dakle u svim segmentima života njima je potrebno da budu potpuno jednaki da bi bili zadovoljni.
Bosna i Hercegovina od 2009. godine ima zakon o zabrani diskriminacije, ali diskriminacija je i dalje na djelu.
Zaštita se protiv diskriminacije se može tražiti i sudskim putem. Neke naše analize pokazale su da građani vrlo malo znaju o tome, da u sudovima skoro da i nema tih postupaka, i ono malo što ima, to su postupci uglavnom koji se odnose na mobbing. Međutim, naši predmeti i ljudi koji dolaze nama i koji se nama obraćaju ukazuju da ta diskriminacija postoji i kroz povrat imovine ili kroz zahtjeve da uđu u svoju vlastitu imovinu, tako da je to vezano uz sudske postupke koji onda idu protiv povratka, jer nalažu da oni povratnici plaćaju velike svote novca onima koji su koristili njihovu imovinu i tu imovinu obnavljali bez ikakve potrebe i bez saglasnosti, tako da će jedan dio njih biti prisiljen da tu imovinu proda, a to je situacija vezana za Republiku Srpsku. Mi smo to nazvali praktično jedno ponovno etničko očišćenje.
Sverom Jovanović, predsjednicom Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa, .org.
Mogu li problemi koji opterećuju Evropsku uniju utjecati na njeno proširenje, te može li najavljena ekonomska recesija utjecati na porast euroskepticizma u državama regije, neka su od pitanja o kojima je Petar Komnenić razgovarao s profesorom Florianom Biberom. Dobrog poznavatelja prilika na Balkanu naš je novinar zamolio da najprije analizira decembarske odluke Evropskog vijeća o statusu pretendenata za ulazak u uniju i odgovori na pitanje da li je poruka iz Brisela realna slika stanja na Zapadnom Balkanu.
Poruka nije samo poruka o stanju zemljama u regionu, ali također je slika kondicija Evropske unije unutar sebe. Čije, mislim, veliki deo otpora neke članice Evropske unije protiv malo bržeg procesa integracije zemlje Zapadnog Balkana je više vezano sa ekonomskom krizom unutar Evropske unije, da lideri Evropske unije su uglavnom zabrinuti sa nekim ko ekonomske situacije u Grčkoj, u Italiji, u Španiji. Zbog toga mi se čini da odluka o Srbiji, Crne Gore i druge zemlje naravno je vezano sa političkom stanju u regionu, sa nekim krizama ili možda nedovoljno brzom napretkom te zemlje, ali ja mislim da je vezano sa nespremnost dosta članica Evropske unije da uopšte se angažuje u tom proces proširenja.
Pa da li vi mislite da su se prioriteti pomjerili? Dakle, da su prešli sa fokusa na proširenje na tu internu nestabilnost? I mislite li da će se to možda promijeniti šta očekuje?
Ako gledate sad ta kriza i taj konflikt između sa jedne strane Velike Britanije i sa druge strane Njemačka i Francuska, je pokazao opet da glavni izvor energije unutar Europske unije je opet Njemačka i Francuska. I oba dva zemlje su prilično skeptični prema proširenju. Pogotovo ako poredimo to sa Velikom Britanijom, koji je uvijek bio više se zalagala za proširenje, uglavnom zbog sebične motive, zato što nije tela neko visoki stepen integracija i mislim da jedan način da se to osigurava je preko proširenje. Mislim, meni se čini da te ključne članice Francuska, Nemačka su više fokusirani sad na spašavanje na jedan način Europske unije i spašavanje eura, i zbog toga nisam siguran da to znači da su protiv proširenje. To nije prioritet.
Kad već spominjete Francusku i Njemačku, postojale su nezvanične informacije da te zemlje zapravo imaju svoje zemlje favorite u regionu. Tako se govorilo, dakle, da Njemačka lobira za Crnu Goru, dok Francuska pokušava da izboksuje bolju poziciju za Srbiju.
Ja mislim da, iako obe dve zemlje imaju svoje favorite u regionu, ne bih rekao da su sad neki čvrste favorite u smislu da se sad Njemačka ili Francuska i zalagali za članstvo do kraja, kao na primjer u prošlost, ne znam, Grčka se zalagala za Kipru ili možda Njemačka za Hrvatsku. Danas ja mislim da i jedna i druga su spremni da daju neke druge prioritete ako moraju da obrati pažnju tim unutrašnjim problemima unutar Evropske unije.
Sve ove države u regionu su opterećene manje ili više ali političkim problemima. Stanje je dodatno opterećeno lošom ekonomskom situacijom. Evo vidimo sada i Evropska unija ima probleme ekonomske prirode. Koliko će to uticati na proces evropskih integracija zemalja u regionu, eventualno na porast euroskepticizma u ovim državama?
Pa do neke mere euroskepticizam je normalan proces, ako se to tumači kao proces da se Europska unija vidi više realno nego kroz neke nade koje je bio često viđenje u prošlost, da ljudi su vidjeli Europska unija kao neki san koji mogu da poboljšava ekonomsku situaciju preko noći. Neku realnu sliku Europske unije možda zdravije za zemlje regione, ako to ne porastu neki do mere da bude protiv Europske unije. Rekao, realne viđenje Europske unije je dobro, moramo da vidimo da otvoreno kažemo da kao smo Grčko, Europska unija nije u stanju da reši sve ekonomske probleme i unutra sebe, i članstvo nije da reši ni sve ekonomske pitanje, ni sve demokratske pitanje. Ali, i to je, mislim, možda najvažnija poruka koja se često zaboravi, da proces je cilj, nije kraj procesa. Znači, članstvo je mnogo manje važno nego taj proces koji će promijeniti i ekonomski i politički sistem u zemljama koje se pridruži. I to moramo da gledamo, da uslovi za članstvo Grčke su bile mnogo niže i zbog toga taj proces je bio mnogo slabije u Grčkoj nego u Hrvatsku, u Bugarsku, u Rumuniji. Zbog toga ja mislim da Grčka je na neki način dokaz da taj proces je izuzetno važno za transformaciju zemlje, i ako se to preskoči direktno članstvo, onda to ne mora ništa da znači za dobro stanje te zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Priča o Zoranu Laketi, priča je o izgubljenoj generaciji Mostaraca koja nikada nije prihvatila rat, a našla se u njemu. O ljudima koji nisu htjeli pristati na podjele ili latiti se oružja, a posljedice takvog opšte prihvaćenog života i danas najbrutalnije osjećaju. Priča Tine Jelindizdar govori o okrutnoj ratnoj sudbini porodice Laketa.
Nalazimo se trenutno na liniji razgraničenja, takozvanom bulevaru jedinstvenog podijeljenog Mostara. Ja ga tako zovem, bio sam učesnik ove seljačke bune, neko ga zove obrambeni, neko domovinski, neko okupatorski i ovaj, ali je to bilo to što se mene tiče. Dao sam najbolje godine života, e tako.
Zoran Laketa imao je 25 godina kada je počeo rat u Mostaru. Živio je normalnim životom svojih vršnjaka, u očekivanju posla u mostarskoj vojnoj industriji Soko kao vazduhoplovni tehničar. Vjerovao je da će ratni sukob ovaj grad zaobići, jer kaže, malo ko je poput njega do tada znao ko je Srbin, ko Bošnjak, ako Hrvat.
Uvijek sam tako živio sa svim mojim ovim sugrađanima, jer je Mostar dobro i nadaleko poznat po najviše miješanih brakova. Ljudi nisam do juče ni znao ni ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Bošnjak, i nego sam se radovao i Bajramu i Božiću i ostalo. A onda eto, tako je to krenulo. Tu ja sam mislio da neće to biti. Tako da smo ostali, ja bio sa 25 godina, a moj pokojni brat bio je sa 23 godine.
Nakon što je s bratom odbio da se priključi rezervistima Jugoslovenske narodne armije, pod pritiskom je mobiliziran njegov otac, koji je ubrzo poginuo u vojsci Republike Srpske. Početak hrvatsko-bošnjačkog sukoba Laketu zatiče u zapadnom dijelu grada. Njegov brat i majka ostali su u porodičnoj kući u istočnom dijelu Mostara. Zoran postaje vojnik Hrvatskog vijeća odbrane, a njegov mlađi brat pripadnik armije Bosne i Hercegovine, u kojoj je i poginuo.
Morao se negdje biti jer bi crko odgladi ili bi to negdje mobilisali u ome najprljavijem ratu gdje su živi ljudi bili živi štitovi. Mi iz jedne obične radničke familije smo bili u tri vojske. Brat mi je poginuo u armiji. Faktički ja sam u jednom periodu života pucao na brata i brat na mene. To je smiješno, mislim, nekome je sad u svijetu to objasnio, brat na brata pucao, ali tako je bilo.
Laketa je među prvim prešao na drugu stranu, mada o stranama ne voli govoriti. Za njega je Mostar i danas jedan.
Možda i sreća što sam bio u HVO, na primjer, da sam mogao pomoći nekome. Onome kome nisam pomogao, nisam mu ni odnemogao. I ja sam možda jedan od prvih koji je prešao na onu stranu. Znači, išao sam bez oraha, ja sam bio najobičniji vojnik. Ako sam pucao na nekog vojnika, onda sam pucao. Ali nikad nisam se negdje živio na onoga, i tako da sam i vedra srca i otvorene duše prvi odmah prešao na onu stranu. To je bila jedna baš drama, da nisam bio brat na sahrani, da nisam majku vidio skoro godinu i pol dana. Tamo su me opet ovi ljudi, oni pravi borci, uvijek dočekali ono fair play, što bi se reklo.
Zahvaljujući svojim prijateljima iz cijelog Mostara, podigao je spomenik svom bratu i kasnije majci. Od boračke organizacije nikada ništa nije dobio. Odbio je da postane dijelom tora, zbog čega i danas godinama nakon rata bez stalnog posla.
Tražio sam jedno 10 puta dole u zračnoj luci ili aerodromu da radim, da počnem od običnog portira, pa da idem negdje do avio mehaničara ili negdje, šta ja znam. Eto, mislio sam krenuti od najniže stepenice. Dobivao sam redovno one odbijenice. Jer nisam bio, jer je sad na aerodromu struktura tih, da je to jednostavno podijeljeni jedinstveni Mostar, SDA, HDZ.
Laketa i danas ima sliku Josipa Broza Tita istetoviranu na ruci. Dugogodišnji je predsjednik ovog društva, kroz koje pokušava približiti mlade generacije, naučiti o humanizmu. Nije optimista da će se stvari uskoro promijeniti, ali manipulacijama odbija vjerovati.
Mogu biti ja pravoslavac ili isto onaj Hrvat. Možeš ti osjećati, ali ti si Hrvat iz BiH ili ovaj Bošnjak. Iz BiH si. Na početku su govorili, kaže, bit će zlatna neka žlica, ja je još nisam vidio. I da ima zlatnu žlicu, nema šta staviti u njuga. A žao mi, ovakvi ljudi koji su danas na marginama, niđe ih nema, da žive životare, ono, znaš, i da šute, i žao mi ih.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Iz dokumenata dana koji slijede odmah nakon ove emisije, vašoj pažnji preporučujem priču o religioznosti ljudi na Balkanu. Zadnjih je 20 desetljeća postalo moderno reći da si vjernik, ali Aleksandar Čilikov, historičar umjetnosti sa Cetinja, ovako analizira aktualno stanje.
Kad razgovaram s mojim studentima, od kojih je jedan dio vjernika, ja sam sad ključio da ne apsolutno nema nikakve informacije o hrišćanstvu. Primjena radi, oni ne znam koliko ima apostola, ne znaju što se sve dešavalo s Isusom Hristosom, pričamo o ovima koji su u hrišćanskoj vjeri, a nose krstove i ispoljavaju se kao ljudi koji su u nekom pravoslavlju i slično. Znači, oni su na izvršan način izmanipulisani. Tako da tu politika strašno mnogo utjecaja ima.
Izvanični podaci koji govore o hiljadama vjernika u Crnoj Gori samo su privid za suštinu da se vjera u Crnoj Gori usko vezuje za politiku, a ne za suštinu religije.
I treba da uzeti u jedan hram, ja evo koji se bavim sakralnom umjetnošću, u prilici sam zadnjih godina, evo recimo zadnjih 10 godina, ja se stalno krećem po hramovima, tamo nema nikog.
Hoćete li znati više o ovoj temi, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti koliko je religije na Balkanu zapravo trend. Crnogorski studenti, kaže njihov profesor.
Primjena radio mi ne znam koliko ima apostola, ne znaju što se sve dešavalo s Isusom Hristusom, pričamo o ovima koji su u hrišćanskoj vjeri, a nose krstove i ispoljavaju se kao ljudi koji su u nekom pravoslavlju i slično.
Igor Stojak, mladi je Tuzla koji je otvorio sopstvenu farmu jaja. O motivima kaže.
Bolje raditi pa kod svoje kuće nego ići negdje po stranim zemljama, zaradivati neke sitne novce i opet se vraćati svoje kuće da iste novce trošiti.
Neke su osnovne životne namirnice zbog smanjenja marži u Srbiji pojeftinile. Kupci, međutim, tvrde.
Pa ne znam je li pojeftinilo, ko to više gleda, to su tako beznačajna sniženja, komedija, ništa od toga nema.
U Srbiji, u ovoj zemlji se igra na kvarno, tako da to je isto neka prljava igra.
Balkan slabo vodi računa o zagađivanju voda, pogotovo o njihovoj povezanosti. Primjera radi.
Svaki otpad bačen, na primjer, u rijeku Zetu kod Danilovgrada, predstavlja otpad bačen u rijeku Moraču u koju se Zeta uliva, odnosno u Skadarsko jezero gdje Morača završava svoj put. Pošto Skadarsko jezero dijele Crna Gora i Albanija, onaj otpad bačen kod Danilovgrada smatra se zagađivanjem vode koja pripada i drugoj državi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najave prvih ekonomskih poteza nove hrvatske vlade već su izazvale negativne reakcije u stručnoj javnosti, opoziciji, pa čak i unutar same vladajuće koalicije. Najavljen je porez na imovinu, pa se od njega odustalo. Najavljuje se privatizacija preostalih banaka i osiguravajućih društava u državnom vlasništvu, te povećanje stope PDV-a, a o svemu tome nije bilo niti riječi u kampanji. Pripremio Eni Zebić.
Iako se brat bratu godinu dana znalo da će koalicija stranaka lijevog centra predvođena socijaldemokratima pobijediti na izborima, pa su dakle imali godinu dana da pripreme program ekonomskih mjera nove vlade, one se definiraju tek sada. Međutim, najave prvih poteza uznimirile su stručnu, ali i širu javnost. Čini se da će cijena izostanka bolnih rezova biti privatizacija preostalih državnih banaka i kvalitetnog velikog osiguravajućeg društva, o čemu nije bilo riječi u kampanji. Ministar financija Slavko Linić.
Prostora u proračunu za Poštansku banku, za razvoj Kroacije nema i ocjenjamo da treba više na tržište.
On je pojasnio da je najavljena privatizacija u funkciji smanjivanja vanjskog duga i pokrivanja deficita. To je nešto što će rejtinške agencije i kreditori cijeniti, kazao je ministar Linić. Najavu po odgodu uvođenja poreza na imovinu glavni je HDZ-o financijaš i bivši ministar financija Ivan Šuker uzeo kao dokaz da je famozni predizborni plan 21 Kukuriku koalicije o izvođenju zemlje iz stagnacije tek marketinška fikcija.
Radi se o izuzetno visokim nametima koji mogu stvarno izazvati jedan socijalni šok u Republici Hrvatskoj kakav nije zabilježen. A to najbolje pokazuje da plan 21 je bio u stvari 20 ministara plus premijer.
Smanjenje stope PDV-a na turizam kao stratešku granu gospodarstva kako bi se poboljšalo njegovu konkurentnost bit će plaćeno povišenjem stope sa sadašnjih 23 vjerojatno na 25% za ostalo. Jedan od najpopularnijih zastupnika vladajuće koalicije Damir Kajin iz Istarskog demokratskog sabora upozorio je da se ovu mjeru nije najavilo u kampanji i da je problem što će se tako visokom stopom oporezivati ne samo luksuz nego i hrana.
Međutim, PDV u našem okruženju
je daleko niži no što je u Republici Hrvatskoj i tu se ja naprosto bojim da može doći do izvlačenja novca iz zemlje i naprosto manje osobne potrošnje koja će u konačnici pogoditi poduzetnike, a samim time i državni proračun.
Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić kazuje za naš radio kako se obistinilo njegovo upozorenje da je nova vlada bez plana i koncepta.
I ono možda što je najlošije, oni nastavljaju na istom modelu gospodarstva, samo žele promijeniti neke male poteze u okviru tog modela. Sukladno tome, prije godinu dvije dana su vikali na harač i način na koji je tadašnja vlada pristupila rješavanju ekonomske krize, a de facto oni ponavljaju isti pristup. Tadašnja vlada je počela dizati porez, smanjivati javnu potrošnju, a ono što sadašnja vlada čini je potpuno zapravo isti i ponovo je potpuno pogrešno što se radi.
Najavljena privatizacija koncept je naslijeđen od Račanove vlade. Ne treba privatizirati Croatiju osiguranje, nego njime bolje upravljati. A podjednako tako lijek za banke nije privatizacija, nego nalaženje rješenja u dogovoru sa Središnjom bankom, kaže Jurčić.
Tako da generalni osjećaj je de facto da tek stupanje na vlast, oni sada traže što bi mogli napraviti s time. Znači, došli su izgleda potpuno nespremni na vlast.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Osnovne životne namirnice pojeftinile su u Srbiji nakon uredbe vlade kojom se ograničavaju marže. Ekonomisti ocjenjuju da ova kratkoročna mjera neće imati značajan efekat na život građana, dok se sami potrošači žale da su cijene odavno previsoke. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Država je ograničila marže na 10% za osnovne životne namirnice i ta uredba važiće u narednih 6 mjeseci. Vlast je odluku obrazložila idejom da će ova mera podići tražnju i omogućiti da građani kupuju više, a da će trgovci na osnovu obima prometa zarađivati više. Delez, najveći trgovinski lanac u Srbiji, prvi je počeo sa sprovođenjem uredbe. Martina Petrović iz te kompanije izjavila je za naš program da se novi cenovnik za pojedine kategorije hrane primenjuje u svim maloprodajnim objektima Maxi i Tempo, kojih u zemlji ima više od 350.
To znači da su promijenjene cijene svim artiklima iz kategorije osnovnih životnih namirnica koji su bili obuhvaćeni ovom uredbom, kao što su mlijeko, jogurt, neke vrste mesa, šećeri, ulje i još neke namirnice, i da je u prosjeku sada cena ovih namirnica nešto niža nego što je ranije bila.
Tako je pšenično brašno tip 500 u supermarketima pojeftinilo oko 12 dinara i sada košta od 37 do 38 dinara. Litar suncokretovog ulja jeftinije za oko 8 dinara i sada se može kupiti za 118 do 124 dinara. Cena junećeg mesa opala je do 22 dinara i sada kilogram košta 577 dinara. Kupci sa kojima smo razgovarali ispred jedne prodavnice u Beogradu uglavnom nisu primetili promjene.
Kako? Povećano sve.
Sve žabe, tu kupo neće.
Jeste primetili da je nešto pojeftinilo u prodavnici?
Pa ne obraćam pažnju.
Tražim kafu neke vrste posebne i tako to. Pa ne znam je li pojeftinilo, ko to više gleda, to su tako beznačajna sniženja, komedija. Ništa od toga nema. Prazna priča.
Evo, tek sam sad bila u samoposluzi, tražim nešto. Obećali su da će biti sniženje, sad bomo vidjeli. Mlijeko sam kupila, ali nisam gledala.
U Srbiji, u ovoj zemlji se igra na kvarno, tako da to je isto neka prljava igra.
A ja vam znači nešto ako bude jeftinije?
A kako da ne znači? 10 po 10 pa se skupi.
Sigurno svaka cena ako se snizi, ipak će nešto doprineti, ali ne baš onako kako čovjek očekuje u današnje vrijeme. Tako da je to vjerovatno malo da nam zamažu oči. Da.
Stručnjaci su procenili da bi zbog ograničavanja marže cene osnovnih životnih namirnica mogle da opadnu 10 do 15%. Uredba se odnosi na pšenično brašno tip 400 i tip 500, jestivo suncokretovo ulje, pasterizovano i sterilizovano kravlje mlijeko, jogurt, šećer, svinjsko, goveđe i kokošje meso i slatkovodnu ribu. Ekonomista Milan Kovačević kaže da se radi o privremenoj meri države koja za građane neće imati veliki efekat.
jer će ponegdje gdje su marže 15% ili tih 5% se morati spustiti sa jedne strane, i sa druge strane neće mnogo biti koristeni od ove druge mjere, a to je da se u roku od 60 dana naplaćuje, zato što inače za hleb i za ove proizvode nisu bili dugački rokovi naplate. Za potrošače znači da će u prodavnici naći malo sniženu cijenu, ali to važi do 6 mjeseci jer zakon ne omogućava ovakve intervencije administrativne duže od 6 mjeseci.
Unija poslodavaca Srbije okarakterisala je novu uredbu kao otvoreno kršenje zakona o trgovini, ali ekonomisti procjenjuju da ova mera ipak nije veliki udar na trgovce. Milan Kovačević zaključuje da je ipak trebalo ozbiljnije raditi na merama pomoći stanovništvu u vremenu ekonomske krize.
Ajde, ne smijemo reći da nije i želja da se pomogne i nešto će se pomoći, ali svakako je ovo jedna od mjera pred izbore. Ovakve mjere se obično rade pred izbore. Veliki je problem što bi bilo pametnije tražiti neke načine da konkurencija smanji cijenu, nego da se to administrativno radi, jer kad isteče 6 mjeseci, onda ovo više neće funkcionirati.
Država je najavila da će više od 300 tržišnih inspektora kontrolisati da li se primjenjuje uredba vlade Srbije. Inspektori će obilaziti trgovinske lance, mesare, ribarnice i prodavnice mlijeka i mliječnih proizvoda. Za trgovce i firme koje ne smanje cene predviđene su kazne od 50.000 do 2 milijuna dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ljudi, i što je još važnije, vlasti na Balkanu, zaboravili su staru izreku: ko stavi prst u vodu, povezan je s cijelim svijetom. Usprkos brojnih upozorenja ekologa, vodeni su tokovi zagađeni. Očigledno, kaže Esad Krcić, i ovaj problem se može riješiti samo pod pritiskom Europske unije.
Vodama se upravlja po principu jedinstva vodnog sistema i održivog razvoja, kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije, ne ugrožavajući pravo i mogućnost budućih generacija da to isto ostvare za sebe. Ovo su samo neke od osnovnih načela upravljanja vodnim resursima sa kojima je svako saglasan, ali ne i spreman da ih poštuju u svakodnevnom životu. Naročito čini se ne postoji svijest o još jednom principu. Voda ne poznaje administrativne, teritorijalne i državne granice koje ne mogu biti prepreka za integralno upravljanje vodama. To na konkretnom primjeru znači da svaki otpad bačen, na primjer, u rijeku Zetu kod Danilovgrada, predstavlja otpad bačen u rijeku Moraču u koju se Zeta uliva, odnosno u Skadarsko jezero gdje Morača završava svoj put. Pošto Skadarsko jezero dijele Crna Gora i Albanija, onaj otpad bačen kod Danilovgrada smatra se zagađivanjem vode koja pripada i drugoj državi. U našoj regiji integrisano upravljanje vodama još uvijek nije prihvaćeno, što se najbolje vidi po tome da se još uvijek planiraju brojne hidroelektrane koje imaju veliki negativan utjecaj na životnu sredinu, rekla je za naš radio asistentica projekta za vode Svjetskog fonda za zaštitu prirode iz Hrvatske, Olga Jovanović.
Tu postoje veliki problemi za stanovništvo, poput smanjenja razina podzemnih voda, sušenja poljoprivrednih površina, sušenja šuma i slično. Naravno, samo pregrađivanje rijeka također je jako negativno na same ekosustave, prvenstveno na razne ribe i beskralješnjake, jer se na taj način značajno modificiraju prirodna staništa.
Iako je ovo pitanje regulisano okvirnom direktivom o vodama Europske unije iz 2000. godine, u Crnoj Gori ono očigledno još uvijek nije došlo na red. Jelena Marojević, ekološka organizacija Green Home.
Crna Gora još uvijek na tom centralnom nivou nije prepoznala svoju potrebu da definiše i reguliše stvari u toj oblasti. Čak i neke razvijene zemlje Europske unije imaju problem potpune implementacije okvirne direktive o vodama, to je zaista zahtjevan zadatak i Crna Gora će morati mnogo više da uloži i truda i financijskih sredstava i naravno da ojača svoje kapacitete, da obezbijedi neophodnu ekspertizu u toj oblasti ako mislimo da pratimo te europske trendove.
Kada govorimo o financijama, o kojim se sumama radi?
Crna Gora je u obavezi da do 2015. godine donese dva plana upravljanja na nivou riječnog sliva, to su znači Jadranski i Crnomorski sliv, i samo za donošenje i pripremu tih planova potrebno je 2 miliona, a znači njihova implementacija znači zahtjeva mnogo, mnogo veća sredstva.
S obzirom da se u regionu još uvijek nije pristupilo primjeni principa integrisanog upravljanja vodama, postavlja se pitanje da li je problem nedostatak političke volje, nizak opšti nivo svijesti građana o ovom problemu ili jednostavno nedostatak novca. Koordinator projekata Svjetskog fonda za zaštitu prirode iz Bosne i Hercegovine, Zoran Mateljak, kaže ima svega pomalo.
Sve države se nalaze u jednoj teškoj financijskoj situaciji. Razumljivo je da je ekonomska dobit na prvom mjestu i to svakako treba i podržati, ali treba razumno koristiti resurse koje imamo, znači misliti dugoročno, a ne samo na ostvarivanje kratkoročne dobiti. Mogu istaknuti problem vezano za vode Hutovog blata, gdje Hutovog blato je izgubilo veći dio svojih voda koje se sada koriste za proizvodnje električne energije. Potrebno je uložiti dodatne napore, ne da bi se smanjila proizvodnja električne energije, ali da bi se pametnim upravljanjem tim vodama ne bi došli u situaciju da izgubimo te vrijedne ekosustave, jer koristi koje prirodni ekosustavi nam daju nisu dovoljno i nisu ispravno vrednovane.
Na isto pitanje u vezi sa glavnim preprekama za primjenu integrisanog upravljanja vodama odgovorila je i Olga Jovanović iz Hrvatskog ogranka Svjetskog fonda za zaštitu prirode.
Kao prvo, nedostatak političke volje i neznanje. Još uvijek kod nas malo ljudi zapravo zna kolike su štete od starog načina upravljanja vodama. Još uvijek se ne shvaća da je puno efikasnija, recimo, obrana od poplava na način da se da prostora rijeci da se negdje izlije na neku poplavnu nizinu, poplavnu šumu i slično, nego da se cijela rijeka iskanalizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Radnici građevinskih firmi Vranica i Hidrogradnja već danima su u štrajku. Ovi nekad privredni giganti danas su na koljenima. Vranica zbog privatizacije, a Hidrogradnja zbog nebrige federalne vlade koja je većinski vlasnik. Ekonomska kriza, gubitak inostranog tržišta, nedostatak investicija, pa i nelegalna privatizacija i loša politika guraju građevinski sektor Bosne i Hercegovine u propast, kaže Aida Đugum.
Oko 160 radnika građevinske firme Vranica danima je u štrajku i danas su ispred zgrade federalne vlade tražili svoja prava. Od kraja 2005. godine pa do danas nije im uplaćivano penzijsko i zdravstveno osiguranje, a od oktobra 2008. ne primaju punu platu. Radnica Vranice Ševala Mirvić.
Kad te neko dovede do dna, onda si bez emocija ikako. Nek se osjećaš jadno da posle 35 godina hodaš po ulici u ovim godinama i da tražiš da ti neko kome je to zakonska obaveza da ti to riješi. Naš zahtjev od ove vlade je da provodi zakon o privrednim društvima, da kontroliše, da u naše ime zaplijeni imovinu Vranci, a da nas izmiri. Nismo ni došli da prosimo, ni od koga nikad prosili nismo. Uvijek su ovi ljudi svojim rukama zarađivali i pogledajte i dokle su dovedeni.
Privatizacijom Vranice radnici nisu zadovoljni. Punu plaću nisu primili 3 godine, a svakom od njih preduzeće duguje između 10 i 15 hiljada konvertibilnih maraka, kaže član štrajkačkog odbora Safet Šabeta.
Vama je svima poznato šta je bila Vranca, da je bila gigant, da smo radili u više zemalja i evo u poslijeratnom periodu zatvorili smo ovaj OUR koji smo imali u Rusiji, zatvorili smo jedan radnu jedinicu u Njemačkoj, 20 godina smo radili u Njemačkoj naši ljudi. I možete misliti ako su naši ljudi mogli raditi u Njemačkoj, jel postoji negdje zemlja u svijetu da nismo mogli raditi, ili jel dokaz na primjer da trebamo sad nišaniti ili pokazivati zgrade koje je Vranca napravila u ovome gradu.
Radnici Hidrogradnje su u generalnom štrajku, traže isplatu plata, uplatu doprinosa za penzijano i zdravstveno osiguranje, te da im se omogući da rade. 28 godina Mirsa Džano je zaposlao u ovom preduzeću.
Mi smo bukvalno gladni, mi smo na ulici. Znate, možda je grubo reći, ali kako opstati? Kako opstati da spasimo naša radna mjesta? Imam volju za rad, ali on ne daju da radimo, uništavaju materijala, nema. Volio da mogu odmah raditi, ali ne mogu raditi ako nema plate. Ako plata kasni 15 mjeseci, za kog radi?
Uprava Hidrogradnje tvrdi da su radnici nezakonito obustavili rad nakon što je u javnosti objavljena informacija o prodaji zgrade direkcije. Predsjednik sindikata Hidrogradnje Recep Tufekčić.
U tom su namjerom došli komisija, pregledali su zgradu, tako da vjerovatno oni žele na taj način da nam pomognu, ali vjerujte, nama to nije rješenje da se proda upravna zgrada. Dajemo vladi, što će ako je vlada vlasnik 67% da prodajemo njima zgradu, neke uzmu, ne koriste, a nek nama uplate socijalno i penzijsko. Međutim, oni to vjerovatno nemaju namjeru, mi se bojimo da to nisu pare iz Beograda, irački dug prema nama, da te pare nisu, nam nudi to vlada da uzmu zgradu jednostavno i da posle toga bude stečaj i sve ostalo.
Oko 35.000 radnika zaposleno je u građevinskom sektoru Bosne i Hercegovini. Tržište koje je Bosna i Hercegovina imala van granica zatvoreno je za BH građevinare. Sa gradilišta iz Rusije, Libije, Iraka i Azerbejdžana vratili su se brojni BH radnici. Kapaciteti građevinarstva su značajno smanjeni, kaže predsjednik sindikata građevinara BH Šaban Kadirić.
Njegovi kapacitet se koriste na nivou 35-40%. To je zaista zabrinjavajuće u odnosu na prije 20 godina kad su imali 137.000 građevinskih radnika 92. Većina menadžera koji su kupili kapital, privatizirali firme, ne misle da se bave građevinskom operativom. To je već evo pokazalo se na Branici i na mnogim drugim. Oni su došli do imetka, uzeli ogroman imetak, a onda radnike potisnuli na ulicu i evo ne plaćaju im plaće, doprinose i tako dalje. Isto je tako nejasna politika vlade gdje upravlja kapitalom svojim.
Građevinski sektor se našao u velikim problemima zbog nebrige domaćih vlasti. Tri su osnovna razloga zbog kojih se građevinski sektor gura u propast, smatra ekonomski analitičar Eldar Zdarević.
Dakle, ekonomska kriza, užasna, odnosno nikakva makroekonomska briga za domaće kompanije i na kraju jako loša privatizacija koja je veoma često i sa druge strane zakona.
Prema mišljenju Šabana Kadirića i sindikata građevinara BiH, potrebno je da se građevinskim firmama omogući rad u Bosni i Hercegovini.
Domaće aktivnosti vezane za infrastrukturu, putne komunikacije, ovo se vlada zaduži u ime naroda, tu se može očekivati neka izvjesna perspektiva, ali na autoput, koridor 5C, ali ne i veliki broj angažiranja žive radne snage. Tu će biti vrlo mali broj razne snage ukoliko se ne bi desilo da se pokrenu energetski projekti i još drugi sektori kao što je vodoprivreda, poljoprivreda, sektor metalne industrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Porast broja nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu ne broji se više stotinama nego hiljadama i trenutno ih ima 95.000. Vlast još uvijek nema viziju rješavanja ovog problema, a na univerzitetima se iz godine u godine školuju sve više pravnika i ekonomista koji svoje mjesto nakon studija jedino pronađu na birou za zapošljavanje. Svijetli primjeri stižu iz poljoprivrede jer je to branša koja vapi za radnom snagom, ali problem je što poljoprivredu, kao i privredu uopšte, niko ne stimulira. Detalje ima Maja Nikolić.
Igor Stojak iz Tuzle mladi je poljoprivrednik koji je prije nekoliko godina otvorio obiteljsku farmu jaja. Nije dugo trebalo da brojni trgovački lanci baš njegove proizvode prepoznaju kao kvalitet, pa je danas jedan od vodećih izvoznika jaja na bosansko-hercegovačkom tržištu. Poljoprivreda se pokazala kao grana koja vapi za mladim radnim snagama.
Bolje raditi pa kod svoje kuće nego ići negdje po stranim zemljama, zaradivati neke sitne novce i opet se vraćati svoje kuće da iste novce trošiti. Kogod bi se odlučio, ja bi savjetio da krene bilo šta god se krene, dobro je. U poljoprivredi ima izlaza i ima znači i zarade i života.
S druge strane, zabrinjavajuće statistike o broju nezaposlenih koji se popeo na 95.000, Tuzlanski kanton doveo je na vodeću poziciju. Ekonomski analitičar Bahrija Umihanić izrazio je zabrinutost.
Nastavili su ovakav trend. Možemo, pored svih nedaća, štrajkova zaposlenih koji nas danas prate, očekivati socijalne buntove nezaposlenih. Također je realno očekivati povećan stepen migracije i iseljavanja mladih osoba sa višim stepenom obrazovanja, pri čemu prije svega mislim na diplomante, magistre i doktore nauka.
Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević smatra da pogrešna politika vođena prethodnih godina koja je zakonski regulirala da ukoliko si na birovu ostvaruješ pravo na zdravstveno osiguranje, dovela je tisuće ljudi na zavode, a konkretni potezi njegove vlade tek bi se trebali očitovati polovicom ove godine.
Kad me sad pitali, a šta ste konkretno dali da se novi ljudi zaposle, ja bih rekao gotovo ništa sa stanovišta materijalni, a puno truda da napravimo jedan sistem koji u narednom periodu trebao da da odgovarajuće rezultate. Mi nećemo davati pare na način da evo ti pare za posli nekog, nego evo ti pare za podršku programom, evo ti pare koje će stimulisati tvoj program, i u kome ćemo mi dio toga sufinancirati. Evo, to je otprilike nekakav stav vlade.
Bez obzira na visok broj nezaposlenih, iz godine u godinu na Univerzitetu u Tuzli sve je više upisanih ekonomista i pravnika. Pa primjerice na Ekonomskom fakultetu u Tuzli prvu godinu sluša preko 300 studenata. Rekli su nam gdje se vide nakon studija.
Pa, ako ne upisati postdiplomski, onda pokušati za samostalnog računovođu polagati ispit, pa tako onda nekad u budućnosti, vola bi revizor biti sad.
Ne vidim ništa, pa može jedino gore, kako su najavili.
Očekujemo da ćemo završiti fakultet u roku, a da nećemo imati posao, eto.
Ja. Očekujemo da ćemo biti na birovu.
I onda ćemo se ništa raditi nešto sa srednjom školom koju sam završila.
Sve ovo zabrinjavajuće i za sociologe. Istaknuti profesor Srđan Vukadinović smatra da je ovakvo beznađe bosansko-hercegovačko društvo dovelo na rub egzistencije i napravilo ga siromašnim u svim segmentima.
Živimo u jednom društvu koje je društvo i potpuno nerealnih šansi, nerealnih u smislu zapošljavanja i u smislu sticanja sigurnosti neke egzistencije, jer na jednoj strani imamo potpuni pad privredne aktivnosti i novih investicija, na drugoj strani imamo jedan potpuno povećani neplanski upis ljudi na fakultete, a na trećoj strani imamo jedno potpuno neracionalno i nerazumno davanje sredstava za navodna upošljavanja pripravnika, a u stvari zapravo samo određene zablude tim mladim ljudima koji bi se možda u međuvremenu snašli za neko trajnije rješenje, a ne samo za rješenje od 12 mjeseci.
Ekonomski analitičar Bahrija Umihanić smatra da je upravo šansa za vlast stimulirati male poduzetnike koji su do sada najviše povukli ljudi sa zavoda.
Formalni sistem obrazovanja u Tuzlanskom kantonu kao ostalom i cijeloj Bosni i Hercegovini po inerciji produkuje obrazovne i stručne profile koji najčešće ne mogu naći zaposlenje u poslovnom sektoru. Poslovni sektor se žali na nekompetentnost stručnjaka i učenika i tvrdi kako imaju bazična znanja, ali ne i potrebne vještine za obavljanje poslova, što je zapravo nedostatak obrazovnog sektora. Sve u svemu, potrebno je pitanje usklađivanja ponude i tražnje na tržištu rada u Tuzlanskom kantonu pristupiti reformski na način da ovaj proces hitno trebaju biti involvirani svi potencijalni sudionici kako bi se zaustavilo produbljivanje krize.
Ekonomski analitičari predviđaju da će nezaposlenost rasti sve do 2015. godine, a u ovoj godini broj bi mogao doseći maksimalnu cifru. Privreda nije prestrukturirana, a njenu okosnicu i dalje čine velika poduzeća nastala prije nekoliko desetljeća koja su danas uglavnom ugašena ili pod stečajem. Uz to, bosansko-hercegovačka konkurentnost i dalje je veoma niska, oporavak investicija vrlo upitan, a javni dug i državni deficit veoma visoki. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pravoslavni vjernici obilježavaju blagdan Božića dvije sedmice nakon ostalih kršćana. Svjetla sjaj, komercijalizacija, teme su koje se u razvijenim zemljama svake godine iznova zavrte u ovo doba. Na Balkanu pak nešto mnogo važnije. Koliko su vjerski praznici postali forma, baš kao i to koliko je stvarnih vjernika, a koliko onih koji su se prosto uklopili u trend. Odgovore traži Predrag Tomović.
Sa stanovištem da je religija postala proizvod u potrošačkom društvu, saglasna je antropološkinja Lidija Vujačić.
Možemo reći da praznovanje u kontekstu svakodnevnice, ali i nekih svečarskih momenata koje upravo imamo, koje su iza nas i koje nam slijede, dakle, da su se komercijalizovali. I religijska komponenta u njima izgubila, da kažem, svoje primarno značenje, ali ono što mi je interesantno je to da su se pretvorili, da kažem, u golu procjenu koliko nešto vrijedi, koliko nešto košta i postali su jako mjerljivi kroz novac. Dakle, dobili su potpuno jednu ogoljenu, novu dimenziju jednostavne potrošnje, konzumacije masovnih proizvoda. Postali su naprosto kao i bilo šta drugo u masovnoj kulturi. Voli proizvod bez neke naročite suštine, jel?
Kada se globalne ravni o religioznosti govorimo kroz ono što se na tom planu događa u Crnoj Gori, primjećujemo da se na religiju ovdje gleda kao na nešto što obavezno sadrži nacionalni ili etnički predznak ili etiketu, kaže istoričar umjetnosti i cetinjanin Aleksandar Čilikov.
Postoje po meni dva tipa religioznih uvjerenja.
Jedno je apsolutno vezano za etničku pripadnost, kao dobar pravoslavac, dobar Crnogorac ili dobar Srbin, dobar katolik, dobar Hrvat, dobar musliman, dobar Bošnjak. A postoji jedan potencijalno manji dio ljudi koji su apsolutno u vjeri, koji poštujući religiozne običaje pokazuju se kao pravni vjernici.
Toliko je evidentno da je istinski vjerujućih ljudi u Crnoj Gori mnogo manje od onih koji formalno sebe doživljavaju kao vjernike. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov to ilustruje sljedećim primjerom.
Kad razgovaram s mojim studentima, od kojih je jedan dio vjernika, ja sam zaključio da ne apsolutno nema nikakve informacije o hrišćanstvu. Primjera radi, oni ne znaju koliko ima apostola, ne znaju što se sve dešavalo s Isusom Hristosom, pričamo o ima koji su u hrišćanskoj vjeri, a nose krstove i ispoljavaju se kao ljudi koji su u nekom pravoslavlju i slično. Znači, oni su na izvršan način izmanipulisani. Tako da tu politika strašno mnogo utjecaja ima.
Izvanični podaci koji govore o hiljadama vjernika u Crnoj Gori samo su privid za suštinu da se vjera u Crnoj Gori usko vezuje za politiku, a ne za suštinu religije.
I treba da uzeti u jedan hram, ja evo koji se bavim sakralnom umjetnošću, u prilici sam zadnjih godina, evo recimo zadnjih 10 godina, ja se stvarno krećem po hramovima, tamo nema nikog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.